Úvodní ukázka, část Kyrie z misi Notre Dame od Guillauma de Machaut, který působil v období Ars Nova ve 14. století v gotickém slohu ve Francii, nás přivedlo k periodizaci hudebního vývoje. Proč vůbec dělíme hudební vývoj do různých částí? Má to pro nás orientační charakter, slouží nám k všeobecnému přehledu, přičemž dějiny probíhají plynule, jednotlivá období se vzájemně prolínají a nelze říct, kdy přesně jedno období začíná a druhé končí. Tedy veškeré letopočty, které si zde řekneme, potažmo všechna století, je nutno brát jako plus minus a nejsou v žádném případě 100% přesná. Je několik koncepcí, jak se dívat na periodizaci dějin. Obecně historická, tedy dělení na pravěk, starověk, středověk, novověk a nejnovější dobu, je pro naše účely nepřesná. Přesto bychom měli vnímat, že pravěk je veškeré dění, které se odehrálo dříve jak 4000 let před naším letopočtem. 4000 let před naším letopočtem až do roku 476 let našeho letopočtu probíhal starověk. Středověk probíhal od roku 476 našeho letopočtu do roku 1492, tedy do objevení Ameriky. Od doby objevení Ameriky potom počítáme novověk a poslední století bychom mohli označit jako dobu nejnovější. Český muzikolog Vladimír Helfert vyjádřil vlastní periodizaci dějin hudby, která vychází z charakteru hudební řeči. Navázal tím na německého muzikologa Quida Adlera. Nejstarší období označuje jako monodiální styl řecko-byzantský. Monodiální znamená jednohlasí. Je to 3. a 6. století. Hlavní melodií budou antické dramata, komedie nebo tragédie. Od 7. do 10. století v souvislosti s rozvojem gregoriánského chorálu odlišuje tzv. Monodiální styl chorální. Související s křesťanstvím, hlavní hybatel je bohoslužební zpěv. Monodiální styl světský probíhá mezi 10. a 13. stoletím, kdy více hlase čím dál tím více rozvíjí. Dominuje lidová hudba, světský zpěv, období gotiky, tedy trubadůři či truvéři. Polymelodický, neboli více hlasí styl, potom nalézáme ve 14. a 16. století. Máme jednu melodii, často vzatou z gregoriánského chorálu, a do něho pošleme další melodii a další melodii. Typickými příklady je tvorba školy Notre Dame, Ars Antiqua, Ars Nova, potažmo hudba renesanční. Melodicko-harmonický styl nalézá Vladimír Helfert mezi 17. až 20. stoletím, kdy je melodická linka podpořena harmonií s basem, což je inovace, která nám přichází na počátku baroka. Dále bychom zde mohli najít hudbu pozdní renesance, již zmiňovaného baroka, klasicismu, romantismu a hudbu 20. století. Daleko častější koncepcí dělení dějin hudby jsou teorie, které v naší literatuře představují díla například profesora Jaroslava Smolky, doktora Lébla či profesora Zenkla, které dělí dějiny hudby do nejstaršího období, které probíhalo do 6. století, staršího období dějin evropské hudby, které probíhá někdy mezi 6. a 16. stoletím, novějšího období dějin hudby mezi 16. a 19. stoletím a nejnovějším obdobím dějin hudby zhruba od roku 1900 do nynějška. V rámci těchto období můžeme potom vidět ještě drobnější podkapitoly. V rámci staršího období dějin evropské hudby, tedy 6. a 16. století, vidíme období jednohlasého chorálu, 6. až 10. století, období románské a raně gotické, 9. až 13. století, období pozdní gotiky a renesance, 13. a 16. století. V rámci novějších období dějin hudby potom vidíme období baroka, které se dá říct, že začíná někdy kolem roku 1600 a trvá do roku 1750. Období klasicismu, polovina 18. století až začátek století 19. a období romantické od počátku 19. do počátku 20. století. V rámci nejnovějších dějin hudby nalézáme hudbu první poloviny 20. století, respektive hudbu napsanou do skončení druhé světové války a potom hudba druhé poloviny 20. století zhruba od toho roku 1945 až do současnosti. Nyní si něco pověsme k jednotlivým obdobím detailněji. Hudba je přibližně stejně stará jako civilizace, lidstvo a jeho řeč. Mimo evropské exotické hudební kultury nás až tolik nezajímají. My se budeme zajímat především o hudbu evropské hudební kultury. Přesto bychom se o nich měli zmínit. Hudba má především náboženský a společenský význam. Z těchto starých mimoevropských kultur jmenujeme kulturu čínskou, japonskou, indickou, egyptskou, mezopotámskou, babylonskou či asyrskou. Pokusy o temperované ladění probíhají již v Japonsku před naším letopočtem. Dále používání zvláštních stupnicových řad a tónin v Indii, Arábii, Perzii, například čínská pentatonika. Dále první primitivní hudební nástroje, velký buben, Mezopotámii flétny, šalmaje, primitivní loutny. Židovská hudba na území dnešního státu Izrael je pro nás daleko zajímavější. Je to první pramen budoucího křesťanského zpěvu, tedy přímý vliv na gregoriánský chorál. Zde převažuje již bohoslužebná funkce, nikoli nějaké neinstitucionalizované rituály, ale již daná liturgie. Největší rozkvět židovské hudby je za doby krále Davida a krále Šalamouna. Nejvýznamnější formou je žalm, což je také jedna z knih Starého zákona. Jsou zde dva způsoby přednesu. Antifonální, kdy se střídají dvě sborové skupiny, a responsoriální, střídání sóla a sboru. Řecká hudba vychází částečně z židovské. Řecko byla nejvyspělejší kultura starověku. Hudba má etický a estetický význam. V dramatu, v literatuře, u společenských obřadů všude se používá hudba. Hudba byla také součástí olympijských her. Tam se soutěžilo nejen kromě disciplín čistě tělovýchovných, také v muzice. Písmená notace. Velké písmena řecké abecedy nad textem nám značí, jaké noty bychom měli zpívat. Památky řecké hudby jsou například dva hymny na Apolóna nebo Sejklova píseň, což je 4 verší opomíjení života. Řeckou hudbu bychom mohli dále dělit do drobnějších období, které nyní pomíjíme, a půjdeme rovnou k byzantské hudbě. Kolébka bohoslužebného řeckého zpěvu byly kláštery. Zde už rozlišujeme druhy, které později nalezneme i u gregoriánského chorálu. Hymny, což je zhudebnění lyrické části Bible, často oslavné a radostné. Tropária, krátké verše vsunuté mezi verše žalmů. Kontakt, který má velký počet veršů, anebo kánony, které měly 9 ód. Nyní se podíváme blížeji na starší období dějin evropské hudby. Období jednohlasého chorálu zhruba mezi lety 600 až 950 je počátkem křesťanského bohoslužebného zpěvu. Západokřesťanský zpěv se dělil podle oblastí na chorál milánský v Itálii, neboli také takzvaný ambroziánský, galitánský na území Francie, mozarabský ve Španělsku, starořímský v Itálii nebo staroirský v Irsku. Všechny tyto chorály byly nahrazeny později gregoriánským chorálem, který svůj název čerpá podle papeže Hřehoře Velikého. Jedná se o jednohlasý liturgický zpěv římskokatolické církve, přinášený muži bez doprovodu nástrojů. Má volné tempo, klenutou melodii, často zdobenou melizmaty, a základními dvěmi formami jsou mše a officium. Mše se potom dělí na části ordinarium a proprium, o kterých pojednáváme na jiném místě. Období románské a raně gotické zhruba mezi lety 850 až 1300 je rozvojem raného bíce hlasu, který má za svůj základ gregoriánský chorál. Nejstarší polyfonní hudbou nazýváme rané orgánum, zpěv v souběžných kvartách nebo kvintách. Prvním výrazným hudebním hnutím je potom pařížská škola Notre Dame, zhruba mezi lety 1150 až 1250, ve které nalezáme dva skladatele, Perotina a Leonina, které kromě orgán píšou i nové formy, moteto či conductus. Používají tzv. Modální rytmus a notace, který souvisí s básnickým tempem. Období Ars Antiqua, tzv. Staré umění, zhruba mezi lety 1250 až 1320, je jakousi avantgardním pařížským vícehlasem. Používá se černá mezonární notace, kterou vynalezl teoretik Franco Kolínský, a mezi skladateli bychom nalezli Adama de la Halle nebo Petruse de la Cruce. Jednohlasý světský zpěv, neboli rytířský zpěv, se odehrává během těchto duchovních období mezi lety 1100 až 1350. Probíhá to paralelně. Světská a lidová umělá píseň je pěstována například trubadury jižně od Loary, trubéry severně od Loary nebo minnesängery. O nich pojednáváme také na zvláštní kapitole. Období pozdní gotiky a renesance je vymezeno zhruba lety 1300 až 1600. V malířství nalézáme jména jako je Michelangelo, Leonardo či Rafael. V literatuře Petrarca, Boccaccio, Dante. Hlavní centrum rozvoje je potom Itálie. První hudební epizodou pozdní gotiky a renesance je takzvané Ars Nova, neboli nové umění, zhruba mezi lety 1320 a 1420. Název je odvozen od traktátu Filipa de Vitryho Ars Nova, tedy nové umění. Užívá se již bílá mezurální notace, je zrovnoprávněno dělení na dvě a na tři a jedním z autorů je již zmiňovaný Guillaume de Machaut, autor úvodní ukázky Mše Notre Dame, který byl mimo jiné sekretářem našeho krále Jana Lucemburského. Souběžně s období Ars Nova probíhá v Itálii italské Trecento, které užívá formy madrigalu, kača či balata. Autory jsou potom Giovanni da Cascia, Jacopo da Bologna nebo Francesco Landini. Anglie do 15. století se vyvíjí úplně izolovaně, neboť je oddělena od zbytku Evropy Lamaňským průplavem. Jejími formami jsou Gamel, Faubourdon a z nejvýznamnějších skladatelů si jmenujme alespoň Johna Dunstable. V českých zemích hudba české gotiky a husitství. Slibně rozvíjející se hudební život u nás zabíjí doslova husitské hnutí, které ničí církev, ničí kláštery a vrací se zpátky k jednohlasu. Takže před husitstvím nalézáme například závišovou píseň, lidovou píseň Dřevo se listem odjeva, duchovní píseň Svatý Václave, ale po husitství nalézáme úplně jiný styl písní, například Povstaň, povstaň veliké město pražské nebo Kto jsou boží bojovníci. V rámci pozdní gotiky a renesance představuje velký přínos takzvaná nizozemská neboli frankovlánská škola, která má 5 generací. O nich pojednáváme také na jiném místě a ty předznamenávají vznik hudební renesance. Vrcholem hudební renesance je potom renesanční slohová syntéza probíhající zhruba ve druhé polovině 16. století. Tam si jmenujme ze skladatelů například Orlanda di Lassa, Palestrinu či Andrea či Giovanni Gabrieliho. České země v 16. století, tedy v renesanci, také nejsou chudé na skladatele, i když to máme trošku jinak než v Itálii. Z našich skladatelů jmenujeme například Jana Kampána Vodňanského či Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který kromě své skladatelské činnosti se věnoval i literární činnosti, cestovatelství a diplomacii a byl popraven v roce 1621 jako jeden ze zbouřenců na Staroměstském náměstí. Novější období dějin hudby počítáme zhruba od vzniku baroka. Pro ukázku by nám mohly stačit letopočty 1600 až 1900. Baroko má své kořeny již před rokem 1600. Raně barokní myšlení můžeme nalézt zhruba kolem roku 1580 v Itálii, ale pro nás bude stačit, že si baroko vymezíme mezi lety 1600 až 1750. Barokním centrem je stále Itálie, později Francie, především královský zámek Versailles, a dělíme ho na několik období. Rané baroko zhruba od roku 1580 někdy do roku 1630, kde nalézáme florenskou kamerátu, která znamená de facto počátek barokního myšlení, styl doprovázené monodie, tedy že nebudeme mít mnoho melodií, ale pouze jednu hlavní melodii a k ní budeme tvořit akordický doprovod. Ze skladatelů například Giulio Caccini, Jacopo Peri nebo Emilio de Cavalieri. Střední baroko zhruba mezi lety 1630 a 1680 představuje například Benátská operní škola, jímž čelním představitelem je Claudio Monteverdi, první reformátor opery, Giacomo Carissimi, autor prvního oratoria, Luigi Rossi či Francesco Cavalli. Vrcholné baroko nalézáme na přelomu 17. a 18. století. V Neapoli tvoří skladatelé Alexander Scarlatti, Leonardo Leo či Leonardo Vinci, a nebo také Giovanni Battista Pergolesi, autor první opery Buffy, tedy komické opery La Serva Padrona neboli Služka paní. Ve Francii balet de Cour za vlády Ludvíka XIV., který tvoří Jean-Baptiste de Lully, autor mnohých i pastorálních her, a později jeho žák Marc-Antoine Charpentier. V Německu nalézáme skladatele předbachovského období Heinricha Schütze, Georga Filipa Telemana nebo Johanna Josefa Fuchse. V Itálii potom jsou to skladatelé neoperní tvorby jako například Girolamo Frescobaldi pro klávesové nástroje, Arcangelo Corelli, který komponuje zejména koncerty Grossi, a Antonio Vivaldi. V Anglii je důležitým skladatelem Henry Purcell, autor první anglické opery Dido a Aeneas. Vrcholem baroka je potom takzvaná barokní slohová syntéza, kterou pro nás můžou symbolizovat dva autoři, Georg Friedrich Händel a Johann Sebastian Bach. Jak pak vypadalo baroko v českých zemích? Rané baroko pro nás může symbolizovat například hudební skladatel Adam Václav Michna z Otradovic, který celý svůj život prožil, působil v Jindřichově Hradci. Autor mnoha písní, některé z nich dodnes zlidověly, například U kolébavka chtíc, aby spal, určená pro vánoční dobu, nebo píseň Andělské přátelství neboli Nebeští kavalérové, původně pohřební píseň. Ve středním baroku nalézáme skladatele Pavla Josefa Vyvanovského, působícího v Kroměříži, význačného autora především hudby pro žestové nástroje. Ve vrcholném baroku potom Jana Desmase Zelenku, který působil v Drážďanech, či Bohuslava Matěje Černohorského, minorického kněze, který střídavě působil i v Itálii. Jeho žáci potom představují takzvané české pozdní baroko, dalo by se říct i rokoko, je to například František Ignác Tůma, Jan Zach či František Václav Míča. Nutno říci, že české baroko je oproti světu poněkud opožděné. Je to dáno několika vlivy. Především jsme byli od hlavního centra, to jest Itálie, odděleny poměrně na tu dobu neprostupnou hradbou Alp, ale také je to dáno tím, že kultura v našich zemích byla po husitských válkách stále ještě na nepříliš vysoké úrovni. Hudba klasicismu je zhruba mezi lety 1730 až 1820. V tomto období probíhá například Velká francouzská revoluce se svými ideály rovnosti, bratrství a svobody. Působí také filozof Jean-Jacques Rousseau. Rozvíjí se nový politický systém, osvícenský absolutismus. Dochází k reformě opery v díle Christopha Willibalda Glucka. A můžeme klasicismus dále dělit do několika epizod. Jako takzvanou starší vídeňskou školu označujeme skladatele, které sloužili ve službách Marie Terezie, například Josefa Fuchse. Dále potom berlínskou školu, za nás ji bude symbolizovat určitě hudební rod českých hudebních emigrantů Bendů, symbolizovaných jmény František či Jan Antonín Benda. A potom především Mannheimská škola, která přinesla do orchestru například nové nástroje typu klarinety, také nové interpretační přínosy, Mannheimský vzdech, odtah, Mannheimský válec, plynulé crescendo a tak dále. Skladateli Mannheimské školy byli zejména skladatelé z rodu Stamiců, kteří původně pocházeli z Havlíčkova Brodu, tehdy tomu všem říkali Německý Brod. V Čechách během klasicismu nalézáme skladatele, jako jsou Jan Zach, nebo Josef Mysliveček, který ovšem odchází tvořit do Itálie. Klasicistní slohovou syntézu, tedy vrchol klasicismu, nalézáme v dílech Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta či Ludvíka van Beethovena. Romantismus probíhá zhruba mezi lety 1820 až 1910. Klade důraz na cit a fantazii, dále na národní cítění, volný pohyb a život člověka v přírodě. V literatuře se všechno individualizuje, dá se říci, že každý skladatel si tvoří lehce jiným stylem. Rozlišujeme několik epoch romantismu. Jednak raný romantismus, který pro nás budou symbolizovat Franz Schubert či Karl Maria von Weber. Rozvinutý romantismus, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann či Friedrich Chopin. Novoromantismus, nebo dejme tomu vrcholný romantismus, Hector Berlioz, Franz Liszt, Richard Wagner, kteří tvoří vrcholné formy romantismu, tedy programní formy. A později epizoda Reakce na novoromantismus, kdy někteří skladatelé pokračují v práci těch novoromantiků, tedy Berlioze, Lista Wagnera, mezi jejich pokračovatele patří například Cezar Frank či Bedřich Smetana, anebo autoři klasicko-romantické syntézy, což je například Johannes Brahms či Antonín Dvořák. Hudba konce 19. a začátku 20. století potom může být několikerá. Buď to se jedná o takzvané autory hudebního impresionismu, mezi ně patří například Claude Debussy, Maurice Ravel či Paul Dukase, nebo doznívající romantiky, říkám jim občas také pozdní romantici, Richarda Strause či Gustava Mahlera. Tito také mohou patřit do takzvaného nejnovějšího období dějin hudby, tedy po roce 1900 až do nynějška. Kromě nich na počátku 20. století působí také druhá vídeňská škola, zastoupená jmény Arnolda Schönberga, Antona Webera či Albana Berga. Takzvaná ruská vlna, Igor Stravinsky, Sergej Prokofjev, Dmitrij Šostakovič. Pařížská šestka, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, George Auric či German Telferová. Vedle nich působí expresionismus, Béla Bartók, Nová věcnost, Paul Hindemith, Bohuslav Martinů, novoromantismus 20. století a tak dále. Dá se říci, že v hudbě 20. století se nám velké styly rozpadají do mnohem drobnějších hodnot a proto u každého autora je nutno zmínit jeho specifický styl. V druhé polovině 20. století z větších období jmenujme především takzvanou novou hudbu, představující skladatele například Luigi Nono, Pierre Boulez či Theodor Adorno. Ze světové tvorby potom jmenujme ve Spojených státech amerických Johna Cage, Leonarda Bernsteina, ve Velké Británii Benjamina Britna, Williama Waltona, ve Francii Oliviera Messiena, Pierre Boulez, v Německu Theodora Adorna, v Itálii Bruno Maderno či Luigi Nona. Tolik tedy k periodizaci, která nám dělá konstrukci, na které potom můžeme stavět veškeré informace, které se dozvíme z dějin hudby.